สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชารัฐศาสตร์ประกอบชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศกับความคุ้มกันของรัฐผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะสังคมระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่ยังไม่มีองค์การใดองค์การหนึ่งหรือรัฐใดรัฐหนึ่งที่จะมีอิทธิพลหรือมีอำนาจเหนือรัฐอื่นๆและเป็นสังคมที่ยอมรับว่ารัฐทุกรัฐมีอำนาจอธิปไตยเท่าเทียมกันและมีความเสมอภาคกันนะคะดังนั้นกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดมาจากความตกลงของรัฐต่างๆในการสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาในการดำเนินความสัมพันธ์ต่อกันและเพื่อใช้ควบคุมพฤติกรรมของรัฐนั้นก็ย่อมหนีไม่พ้นที่จะยอมรับว่ารัฐเป็นตัวกระทำการที่สำคัญมากในกฎหมายระหว่างประเทศและในเมื่อรัฐเป็นตัวกระทำการที่มีความสำคัญเช่นนี้แล้วรัฐจึงได้สร้างกฎเกณฑ์หลายๆอย่างขึ้นมาเพื่อรักษาและปกป้องอธิปไตยของตนซึ่งรัฐถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดดังนั้นจึงได้มีกฎเกณฑ์ในเรื่องความคุ้มกันของรัฐขึ้นในกฎหมายระหว่างประเทศนะคะความคุ้มกันของรัฐในกฎหมายระหว่างประเทศได้มีการกำหนดความหมายออกเป็น2ช่วงด้วยกันคือความหมายเรื่องความคุ้มกันและความหมายในเรื่องความคุ้มกันของรัฐค่ะ
ในเรื่องความคุ้มกันนั้นในภาษาอังกฤษใช้คำว่า immunity มาจากภาษาลาตินว่า immune แปลว่าปลอดจากดังนั้นความหมายของความคุ้มกันจึงหมายความว่าปลอดจากการบังคับของกฎหมายภายในหรือปลอดจากการบังคับของกฎหมายระบบใดระบบหนึ่งส่วนความหมายในช่วงที่2ก็คือความคุ้มกันของรัฐได้นำคำว่ารัฐเข้ามาพิจารณาประกอบจึงมีความหมายว่าปลอดจากหรือหลุดพ้นจากการบังคับของกฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่ง
เมื่อรัฐมีอำนาจเหนือดินแดนของตนรัฐก็ย่อมได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายระหว่างประเทศคือรัฐสามารถดำเนินกิจการโดยรัฐอื่นและจะต้องไม่เข้าแทรกแซงในขณะเดียวกันก็ย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายได้หากใครเข้ามาละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนแต่เนื่องจากว่ารัฐเป็นนามธรรมจึงจำเป็นจะต้องมีคณะบุคคลหรือองค์กรทำหน้าที่ในนามของรัฐถ้าหากว่าองค์กรดังกล่าวได้กระทำการอยู่นอกอาณาเขตของตนองค์กรดังกล่าวก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศนั้นๆโดยที่ถือว่าองค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรของรัฐได้มีทฤษฎีอยู่สองแนวทางด้วยกันที่อธิบายถึงพื้นฐานของความคุ้มกันของรัฐหรือองค์กรของรัฐค่ะ
สำหรับทฤษฎีแรกถือว่าการที่รัฐปลอดจากการจับกุมหรือปลอดจากการถูกฟ้องดำเนินการในศาลเพราะรัฐมีอำนาจอธิปไตยและมีความเท่าเทียมกันผลจากการที่รัฐมีอำนาจอธิปไตยและมีความเท่าเทียมกันนี้จะทำให้เกิดหลักเรื่องของการเคารพในบุรณภาพและอธิปไตยซึ่งกันและกันรัฐจะละเว้นการเข้าไปแทรกแซงภายในกิจการของรัฐอื่นหมายความว่าหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐอธิปไตยแล้วรัฐต่างชาติจะไม่เข้าไปควบคุมหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ประการใดดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของรัฐเกี่ยวกับการประกอบกิจการใดก็ดีศาลต่างชาติจะไม่ยอมรับพิจารณาคดีโดยถือว่าตนไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาคดีนั้นเนื่องจากรัฐทุกรัฐมีอธิปไตยไม่อยู่ภายใต้อำนาจศาลของใครในขณะเดียวกันถ้าพิจารณาหลักการนี้จะสอดคล้องกับหลักเรื่องความคุ้มครองทางการทูตจะเห็นได้ว่าถ้าหากเป็นเอกชนคนต่างด้าวได้รับความเสียหายจากรัฐใดรัฐหนึ่งรัฐเจ้าของสัญชาติ
ย่อมไม่สามารถจะคุ้มครองเอกชนของตนได้เนื่องจากต้องเคารพในอธิปไตยของรัฐอื่นรัฐเจ้าของสัญชาติจะเข้าทำการคุ้มครองได้ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขเรื่องการคุ้มครองทางการทูตตามที่กฎหมายระหว่างประเทศกำหนดไว้ในทางตรงกันข้ามหากเป็นกรณีของผู้แทนทางการทูตหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐเช่นหน่วยงานที่กระทำการเพื่อประโยชน์ของรัฐก็ย่อมได้รับการคุ้มกันจากอำนาจศาลศาลต่างชาติย่อมต้องเคารพในอธิปไตยของรัฐและไม่ยอมที่จะพิจารณาหรือควบคุมการกระทำของรัฐเท่ากับว่ารัฐยอมจำกัดการใช้อำนาจเหนือดินแดนในกรณีนี้นะครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับยังมีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งสนับสนุนพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มกันจากอำนาจศาลของรัฐคือทฤษฎีการกระทำของรัฐสาระสำคัญของทฤษฎีนี้ถือว่าการที่องค์กรของรัฐได้เข้าไปปฏิบัติการในรัฐต่างประเทศรัฐใดรัฐหนึ่งมิได้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติในฐานะส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะหากแต่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของรัฐดังนั้นจึงเป็นการไม่สมควรที่ศาลของรัฐใดรัฐหนึ่งจะนำเอากฎหมายของตนมาปรับใช้เพื่อพิจารณาพิพากษาการกระทำขององค์กรของรัฐอื่นและบังคับตามคำพิพากษาต่อการกระทำของรัฐอื่นในการปฏิบัติของศาลภายในหลายประเทศได้วางแนวทางในการปฏิบัติว่าศาลภายในไม่ได้รับอำนาจในการไปพิจารณาการกระทำของรัฐต่างชาติแม้ว่ารัฐต่างชาตินั้นอาจจะไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงในคดีก็ตามศาลก็จะไม่วินิจฉัยเช่นหากได้มีการโอนทรัพย์สินของเอกชนมาเป็นของรัฐและได้มีการฟ้องร้องในศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นศาลก็จะปฏิเสธที่จะพิจารณาความถูกต้องของกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการโอนมาเป็นของรัฐทั้งที่คู่กรณีได้ยกขึ้นมาเพื่อให้ศาลวินิจฉัยยกตัวอย่างเช่นในคดีบักศาลอุทธรณ์ของอังกฤษปฏิเสธที่จะพิจารณาความถูกต้องแห่งความสมบูรณ์ของกฎหมายต่างประเทศโดยศาลอุทธรณ์ได้วางหลักไว้ว่าจุดมุ่งหมายในการอุทธรณ์อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของกฎหมายต่างประเทศของรัฐอธิปไตยในฐานะที่รัฐบาลอังกฤษเป็นรัฐบาลหนึ่งของสังคมระหว่างประเทศและได้ยอมรับกฎเกณฑ์ที่จะเคารพซึ่งกันและกันหมายความว่าศาลอังกฤษถือว่าการที่จะพิจารณาความสมบูรณ์ของกฎหมายของรัฐอธิปไตยต่างชาติจะกลายเป็นเรื่องที่ใช้อำนาจศาลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐซึ่งเป็นการขัดต่อกฎเกณฑ์ที่จะเคารพซึ่งกันและกันซึ่งในทัศนะของศาลแล้วศาลไม่มีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้ครับ
ความคุ้มกันของรัฐมีรากฐานความคิดมาจากเรื่องความเสมอภาคของรัฐอธิปไตยและหลักการไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของรัฐอื่นหากรัฐมีความเท่าเทียมกันรัฐก็ไม่ควรอยู่ภายใต้อำนาจของศาลใดศาลของรัฐก็ไม่ควรเข้าไปพิจารณาความถูกผิดของการกระทำของรัฐอื่นนอกจากนี้ความคุ้มกันของรัฐยังมีขอบข่ายครอบคลุมถึงเรื่องบุคคลทรัพย์สินและกิจการของรัฐด้วย
บุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามกฎหมายระหว่างประเทศเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนของรัฐเพื่อกระทำกิจการของรัฐบุคคลเหล่านี้ได้แก่ประมุขของรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนชั่วคราวของรัฐเพื่อเข้าร่วมในพิธีต่างๆทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มกันหมายถึงทรัพย์สินที่รัฐเป็นเจ้าของเช่นอากาศยานเรือรบสิ่งก่อสร้างหรือแม้แต่ทรัพย์สินที่รัฐได้โอนมาเป็นของชาติทรัพย์สินของรัฐ ย่อมปลอดจากการบังคับจากอำนาจของรัฐอื่นกิจการของรัฐที่ได้รับความคุ้มกันต้องเป็นกิจการที่ได้กระทำในนามของรัฐแต่ถ้าเป็นการกระทำของรัฐในเชิงการค้าหรือการกระทำร่วมกับเอกชนก็จะไม่สามารถเรียกร้องความคุ้มกันจากศาลของรัฐที่ตนเข้าไปดำเนินการได้เพราะเป็นการกระทำในเชิงการค้าครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าความคุ้มกันของรัฐนั้นเป็นเรื่องปลอดจากการดำเนินการถูกฟ้องร้องและถูกจับกุมในศาลนอกจากนี้ความคุ้มกันของรัฐยังมีขอบข่ายครอบคลุมถึงบุคคลทรัพย์สินและกิจการของรัฐในเรื่องทรัพย์สินและกิจการของรัฐได้มีความพยายามที่จะแยกออกเป็น2ลักษณะลักษณะแรกการกระทำของรัฐในฐานะเป็นอธิปไตยจะได้รับความคุ้มกันเรียกว่ายูเรอิมเปริอิและการกระทำของรัฐในฐานะเป็นเอกชนทางด้านพาณิชย์ไม่สามารถที่จะได้รับความคุ้มกันเรียกว่ายูเรเจสซิโอนิสการที่จะแยกองค์ประกอบทั้งสองลักษณะให้เห็นเด่นชัดว่าการกระทำใดที่ถือว่าเป็นยูเรอิมเปริอิและการกระทำใดเป็นยูเรเจสซิโอนิสกระทำได้ยากมากนะคะเนื่องจากแต่ละสังคมมีแนวความคิดไม่เหมือนกันในการที่จะพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นการกระทำของรัฐหรือสิ่งใดเป็นเรื่องที่รัฐทำในฐานะเป็นเอกชนโดยความเหมาะสมแล้วย่อมขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ที่ศาลจะทำการพิจารณาพิพากษาโดยดูถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือเนื้อหาสาระของเรื่องเช่นเรือของรัฐแต่ใช้ในทางพาณิชย์ก็ไม่ควรได้รับความคุ้มกันเนื่องจากใช้ในกิจการพาณิชย์แต่ถ้าหากเรือของรัฐดังกล่าวใช้ในการขนอาวุธเพื่อกิจการของกองทัพของประเทศย่อมได้รับความคุ้มกันเพราะเป็นการกระทำเพื่อกิจการของรัฐเป็นต้น
ท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับในขณะเดียวกันรัฐก็อาจจะสละความคุ้มกันนั้นได้ซึ่งการสละความคุ้มกันทำได้โดยการแสดงออกถึงเจตนาของรัฐอย่างแท้จริงที่จะสละโดยแจ้งชัดเช่นแสดงเจตนาในสนธิสัญญาหรือในเอกสารทางการทูตที่ใช้ในการโต้ตอบกันหรืออาจจะสละความคุ้มกันโดยปริยายโดยยินยอมที่จะเข้าร่วมการดำเนินคดีของศาลก็ได้โดยจะต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเหมือนกับคู่ความโดยทั่วไปเช่นค่าธรรมเนียมศาลการวางเงินประกันตลอดจนการที่จะต้องนำเอกสารที่จำเป็นมาแสดงต่อศาลตามที่ศาลสั่งการสละความคุ้มกันในการดำเนินคดีมิได้หมายความถึงการสละความคุ้มกันในเรื่องการถูกบังคับให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาด้วยถ้าหากเอกชนเป็นคู่ความกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชนเป็นฝ่ายแพ้เอกชนคงไม่สามารถจะอ้างว่ารัฐอธิปไตยได้ยอมสละความคุ้มกันและรัฐอธิปไตยเป็นฝ่ายแพ้เอกชนผู้ชนะคดีก็อาจจะประสบปัญหาในการบังคับรัฐให้ปฏิบัติตามคำพิพากษานะครับ
ความเสมอภาคทางอธิปไตยของทุกรัฐทำให้มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความคุ้มกันของรัฐคือรัฐย่อมปลอดจากการบังคับของกฎหมายภายในจากรัฐอื่นโดยได้รับความคุ้มกันที่จะไม่ถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีในศาลของรัฐอื่นขอบข่ายของความคุ้มกันก็คือตัวบุคคลทรัพย์สินและกิจการที่ได้ดำเนินการหรือผลประโยชน์ของรัฐนั้นๆและเข้ามาดำเนินการในรัฐอื่น รัฐอื่นนั้นก็ย่อมที่จะคุ้มกันบุคคลทรัพย์สินและกิจการของรัฐนั้นๆด้วยเกณฑ์ในการพิจารณาว่าทรัพย์สินและกิจการของรัฐนั้นควรได้รับการคุ้มกันก็คือดูว่าการกระทำของรัฐนั้นๆต่อทรัพย์สินและกิจการของตนเป็นไปเพื่ออธิปไตยหรือกระทำในนามของรัฐและเพื่อผลประโยชน์ของรัฐด้วยมิใช่เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังประโยชน์จากการค้าและรัฐอาจสละความคุ้มกันได้โดยแสดงเจตนาที่จะสละความคุ้มกันอย่างชัดแจ้งรายการในวันนี้รมณียาวีรธรรมภูลสวัสดิ์บทวิทยุและประสานงานสันจันทานานนท์ร่วมรายการสุรศักดิ์จุ้ยกุดแคนควบคุมเสียงอาจารย์ประเสริฐชั้นประเสริฐควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุ ดำเนินรายการพบกันได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ